Азатлык радиосу сөйли. Бүген 25 август сишәмбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Уфа милли төбәк компонентының бетерелүенә карамастан башкорт теле дәресләрен кыскартмаска булды. Мәктәпләрдә умартачылык серләренә өйрәтә башлаулары ихтимал. Казанда чыгучы дивар календарлары җиңүнең 65 еллыгына Муса Җәлил һәм башка тарихи шәхесләргә багышлана. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама идарәсе террорчылыкта шикләнүчеләргә карата күрелгән гамәлләрне күздән кичерергә җыена. Гуантанамо төрмәсендәге шартлар һәм башка мәсьәләләр безнең бүгенге тапшыруда булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Афганстанда президент сайлауының беренче нәтиҗәләре игълан ителде. Улан-Батырда Русия белән Монголия арасында хезмәттәшлекне үстерү турында килешенде. 1 сентябрьдән Башкортстанда башкорт теле дәресләре кыскартылмаячак. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Афганстанда 20 августта булган президент сайлауы нәтиҗәләренең бер өлеше игълан ителде. Үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итүенчә, тавышларның 10% саналган хәлдә хәзерге президент Хәмид Карзай көндәшеннән аз гына аерма белән алда бара. Карзай 41% тавыш йыйган. Элекке тышкы эшләр министры Абдулла Абдулла өчен халыкның 39% тавыш биргән. Сайлау йомгаклары атна 10 көннән игълан ителәр дип көтелә. Берләшкән милләтләр оешмасы сайлау вакытында булган хәрәмләшүләрне тикшерү тәмамланган. Көндәшләрне бер-берсен гаепләүдән тыйылып торырга чакырды. Мәскәү милициясе Яблоко фирқасенә шәһәр думасы сайлауына үз намзәтләрен теркәү өчен имза җыю эшенә комачаулый. Фирқа башлыгы Сергей Митрохин сүзләренә караганда, Мәскәү үзәгендә Яблоко тамгасы куелган 15 машина бер сәбәпсез тоткарланган. Моның сәяси сәбәпләре бар. Һәм бу Яблоко вәкилләренең Мәскәү думасында булуын теләмәгән кешеләр тарафыннан оештырыла, диде Митрохин. Мәскәү шәһәр думасына сайлау 11 октябрьдә үтәчәк. Имза җыю эше 26 август тәмамлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Монголия башкаласы Улан-Батырда Русия һәм Монголия президентлары Дмитрий Медведев һәм Цахи Гин Элбедорж ике ил арасында стратегик хезмәттәшлекне үстерү турында килеште.
У нас неплохо развиваются отношения по традиционным видам бизнеса.
Ике ил арасында төп өлкәләрдә хезмәттәшлек инде бара. Бу бакыр һәм башка төсле металлар табу, Улан-Батыр тимер юлы проекты, ягулык өлкәсендәге яңа һәм кызыклы проектлар, атом сәнәгате һәм уран мәгъдәнен эшкәртү өлкәсендә, диде Медведев.
Атомной промышленности, переработки урановой руды.
Шулай ук президентлар уртак уран табу ширкәтен төзү килешүенә кул куйды. Россия мондый килешүенә беренче тапкыр кабул итте. Медведевнең Монголиягә сәфәре Совет Монгол гаскәрләренең Халхин-Гол елгасында японнарны җиңүенең 70 еллыгына туры килде. Саяншуш су электр станциясендә булган һәлакәт урыныннан тагын 2 мәйет табылды. Казада һәлак булганнар саны 71 кешегә җитте. 4 кешенең язмышы билгесез булып кала. Саяншуш электр станциясен 17 августта су басты. Русгидро ширкәте җитәкчелеге станциянең техник хәле канәгатьләнерлек иде дип белдерде. Тикшерүчеләр террор гамәлен кире какты. Саяншуш су электр станциясендә төзекләндерү эшләре башлана. Чечняның Шали районында шартлыгыда милицияның эш хезмәткәре үлде, берсе каты яраланды. Республиканың эчке эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, интихарчы үзен Мескер Юрт авылы янындагы бензин станциясендә шартлаткан. Интихарчының кем булганы да хәбәр ителде. Ул Аргунда яшәгән 25 яшьлек Магомед Шахидов булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русиянең иң эре машина җитештерү берләшмәсе АвтоВАЗ башлыгы Борис Алёшин урыныннан китә. Ширкәтнең матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Алёшин башка эшкә күчә, әмма АвтоВАЗның директорлар шурасы әгъзасы булып кала. Быел ширкәттә җитештерү 38%-ка кимиде. Август аенда чыгымнарны кимитү максатыннан АвтоВАЗның төп җитештерү конвейеры бер айга туктатылган иде. Новгородтағы өлкә мәхкәмәсендә 2 ел элек булган поездга һөҗүм эш уңайыннан хөкем эше яңартылды. Икесе дә Ингушетиядан булган Мәкшәрип Хадриев һәм Саламбек Закиев 2007 елның 13 августында Мәскәүдән Петербурга барган Невский экспресс поездына шартлаткычлар куюда гаепләнә. Шартлау нәтиҗәсендә поезд юлдан төште, йөзләгән кеше яраланды. Бу террор гамәленә катнашы булуда шикләнелгән 3 кеше Павел Касалапов әле дә табылмаган. Русияда мәгариф турындагы канунга кертелгән үзгәрешләргә ярашлы, быелдан уку программасында милли төбәк компоненты бетерелгән иде. Башкортстан туган телне укытуны сакларга карар итте. Уфа каласы хакимияте башлыгы урынбасары Сентимер Баязитов әйтүенчә, 1 сентябрьдән башкала мәктәпләрендә башкорт теле 1 сыйныфтан керә, шул ук вакытта федераль планнан читкә китү юк, башка фәннәр өчен бүленгән сәгатьләр кыскартылмаячак, диде Баязитов.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бөтен Русия һәм Мәскәү патриархы Кирилл Русиядә башка диннәр вәкилләрен христиан күпчелеген хөрмәт итәргә чакырды. Без илдә күпчелекнең дини хисләрен хөрмәт итәбез. Мисал өчен гарәп әмирлекләрендә шәһәр үзәгендә иң зур мәчеттән дә зуррак чиркәү төзеп кую безнең башыбызга да килми. Бу мөмкин булмаган эш түгел, кемдер моңа акча да бирер иде, ләкин күпчелекнең дине һәм мәдәниятенә хөрмәт булырга тиеш, диде патриарх. Булар хакында ул Архангельский шәһәре халкы белән очрашуда әйтте. Аның сүзләренә караганда, кай вакыт православ булмаган гыйбадатханалар төзү тирәсендә шундый низаклар чыгып тора. Мондый төзелешләр безнең ирекле дәүләттә яшәүебезне һәркемнең үз динен тоталуын күрсәтәчәк, һәм дин тоту беркайчан да диннәр ара яки милләтара каршылыкларга сәбәп була алмаячак, диде патриарх Кирилл. Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдингә 50 яшь тулды. Русия президенты Дмитрий Медведевның котлау хатында мөфтиләр шурасы рәисе диннәр арасында аңлашуга һәм яшь буында рухи мираска хөрмәт тәрбияләүгә зур өлешен кертә, диелгән. Православ чиркәү исеменнән хәзрәтне чиркәүнең җәмәгатьчелек белән мөнәсәбәтләр бүлеге башлыгы протоиерей Всеволод Чаплин котлаган. Мөфти фидакар хезмәте өчен медаль белән бүләкләнде. Бу хактагы фәрманга Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев кул куйды. Шулай ук Татарстан президенты фәрманы белән җырчы Алсуга Татарстанның халык артисты исеме бирелде. 2000 елда Алсуга Татарстанның атказанган артисты исеме бирелгән иде. Узган елда җырчының татар телендә 1 җыентыгы дөнья күрде. Алсуга 26 яш. Бу көннәрдә Алсу Канда Руси мәдәнияте фестивале кысаларында Татарстан сәнгатькәрләре белән бергә чыгыш ясый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз алдагы минутларда. Уфа милли компонентның бетерелүенә карамастан башкорт теле дәресләрен киметмәскә булды. Мәктәпләрдә умартачылык серләренә өйрәтү башлануы ихтимал. Казанда чыгучы дивар календары быел җиңүнең 65 еллыгына һәм Татарстанның сугышка керткән роленә багышлана. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан аерылмагыз. Кушма Штатларда президент Барак Обама идарәсе Америка Кушма Штатлары хөкүмәтенең террорчылыкта шикләнүчеләргә карата үткәндәге һәм киләчәктәге гамәлләрен күздән кичерәчәген игълан итте. Шул исәптән президент Джордж Буш чорында Үзәк күзләү идарәсе CIA-ның террорчылыкта шикләнүчеләрдән сорау алу усулларына бәйле җинаять тикшерүе дә үткәрелә. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Дүшәмбе көнне АКШ юстиция министры Эрик Холдер президент Буш чорында Үзәк күзләү идарәсе хезмәткәрләренең кеше хукукларын бузу очракларын тикшерәчәк прокурорның билгеләнүен игълан итте. Ул чорда президент һәм хакимият вәкилләре террорчылыкта шикләнүчеләрдән мөһим мәгълүматлар алу өчен су сибеп тынчыктыру кебек рәхимсез ысулларны еш кына яклап чыга иде. Тикшерү башлау турындагы бу хәбәр CIA-ның сорау алу ысуллары турында баш тикшерүче идарәсе әзерләгән яшерен хисабы җәмәгатьчелеккә ачылган вакытка туры килде. Ул хисап 2004 елда ук әзерләнгән булган, әмма моңарча ул җәмәгатьчелек өчен ябык иде. Американ Сивиль Ирекликләр Берлеге бу хисапны халыкка ачтыру өчен мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Берлик вакиле Александр Абдо
The goal is to shed as much transparency as possible upon the
Maqsad o'tgan 8 yildagi huquq buzuvlarga mumkin qadar ko'proq ochiqlik kiritu. Biz shulay uq ochiqlik osha javoblilikda kelar deb umidlanamiz. Prezident Obama hokimiyatga kelgandan so'ng bir necha kundan ochiqlik javoblilikning bir zarurligi ham javoblilik demokratiyaning g'amali ishlovi uchun zarur degan edi dedi. 2004-yilgi yılı hisapta CIA xizmetkarlarının hem ona kelishu negizinde ishlovchilarning tutqunlarını yolg'on jazolab o'tiruvlar osha qo'rqituvlari, elektrik buraular bilan hem o'tli qurol bilan yonovlari rastlana. Hisobga qaraganda so'rov oluvchilar shulay uq 2001 yilning 11 sentyabrindagi terror g'amallarini uyushtiruvchi Xolid Shayx Muhammadga bolalarini o'tiruv bilan boshqa bir shiklanilishiga uning ko'z oldinda g'oilasiga qarata jinsiy kuch qo'llanuv bilan yonagan bir shiklanilishidan so'rov olganda ko'rishi bo'lmada pistoletdan otuv bo'lgan AQSh qonuni negizinda tutqunga o'lim bilan yonov tiyila Prezident idarasi shulay uq kelajakda borliq AQSh tekshiruvchilarining ko'rsatmada ruxsat etilgan so'rov oluv usullarini qo'llana olishini bildirdi. Bigrak ta so'nggi yillarda qo'llaniluvi bilan tanilgan tutqunlarni shishindiruv, itlar bilan qo'rqituv, niq solqin yoki qizuv havo bilan azoblov ham suv quyib tunchiqtiruv kabi usullar tiyila. Washingtondagi Brookings institutining ulkan xizmatkari Michael O'Hanlon bu tekshiruvlar Qo'shma Shtatlarning Guantanamodan olib Afg'oniston ham G'iroqdagi harbiy turmalarda tutqunlarga qarata rahimsizliklar natijasida tushgan xalqaro obro'yin turg'izuv uchun muhimdi.
If there was an element of cruelty or blatant criminality to any of these investigations.
Agarda ul so'rov oluvlarda rahimsizlik yoki ochiqdan-ochiq jinoyat bo'lgan ekan, menimcha bunda javobga tortiruv uchun yetarli negiz bor. Biz dunyoga qonunlarni hurmat etuvchi el bo'luvimizni, barlik kishilarga tegiz qarovimizni, ham kishi huquqlarini buzmovimizni ko'rsatirga tayyish. Muning uchun o'tgandagi huquq buzuvlarni oqlamasqa tirishuvimizni ko'rsatish muhim. Ikkinchi yoqdan, agarda kishilar farmonlarni yoki farmon bo'larak qabul etilganlarni o'tagan bo'lsalar, ularni javobga tortuv durust bo'lmas deb o'ylayman. Munda jintikli ayrim-ayrim tekshiruv kerak deb o'ylayman.
What they thought to be orders. I think it would be wrong to prosecute them. So I think you have to handle it case by case.
Bu yil prezident Obama Bush idorasi rasmiylarining Олар тілі білен әйткенде, күшейтілген сұрау алу ұсулларына фатиха беру тұрында өте ешірін CIA документларын ашты. Әмі Обама шулай ұқ, ұл шақта юстиция департаменті көрсетмелерін өтеген CIA қызметкерлерін жауапқа тартырға керек төгіл дейді. Oqyurt kelajakda bunday huquq buzuvlarga yo'l qo'ymas uchun turdan-turi Oqyurt qaramog'ida ishlovchi tutqunlardan so'rov oluv bo'ligi uyushtirilgan jinoyatda bildirdi. Unda turli davlat uyushmalaridan kirgan bilgichlar ishlayacak. Barak Obama sushchisi Bill Burton aytuvchi, muhim tutqunlardan so'rov oluv turkimi deb atalashaq bu bo'likni federal tekshiruvlar idorasi yetaklayacak. Hamoning yetakchiligida shunda o'rnashacak. Burton shulay uq tutqunlardan so'rov oluvda CIA'ning tub rolini o'ynavin bitiruv uning ma'lumot to'plov rolini kimitmayashak dedi.
Ozodlik to'lqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar,
dunyo hollarini kuzatuv,
iqtisod ham madaniyat,
kishi huquqlari,
totar boshqir dunyosi yangiliklari,
yoshlar turmushi
Bular varsa da qısqa dolqınlarda, internetda ham yer ishində.
Azadlıq radiosunu tinglaqız.
azadlıq.org
Milliy kompaniyasining bitirilishiga qaramasdan Boshqirdiston maktablarida boshqirt tilin o'qituv soatlari qisqarmayacak. Yonsurada o'tgan umartachilar baygisinda otaqli boshqirt bolaning sirlari ochildi. Boshqirdistonga Italiyadan yoshlar ishlari bilgichlari keldi. Shushi ham boshqa yangiliklar turinda to'liroq aytib bizning Ufadagi xabarchimiz Ramziy Tabulayev seli.
Башқұрт тілі дәулет тілі боларақ республика мәктептерінде әлекі көлемді оқытыласлық. Хабар етілуінсе, мағариф тұрағындағы қанунға ендірілген өзгәріштерге ярашылы бұйылдан оқыту программында милли түбәк компоненті бітірілгейні. Әмі бір несе республика шул итептен Башқұртыстан туған тілдерді оқытуды хақларға қарар етті. Өфө ҡалаһы хакимиәте башлығы урынбаҫары Сынтимир Баязитов әйтеүенсә, башҡала мәктәптәрендә башҡорт теле беренсе синыфтан инә. Шул уҡ ваҡытта федераль пландан ситкә китеү юҡ. Башҡа фәндәр өсөн бүленгән сәғәттәр ҙә ҡыҫҡартылмаясаҡ.
Нисек булған, рус тілін қатқартуға келтірмейсәк, рақ туған тілді ол біз бұйылғы қойылында қалқып алып қаламыз, әм артабында нисек үйренген біз дауам еттіресәк біз ол үйренуді. Бүнгі күнді, мәселен, біздің башқалалан дүтәхі 100 миллионға яқын ақса бөлінді мәктептерге тиішлі шарттар болдыру бойынса, әм планлаштырылған бүтін үштер олар тамамланып келі. Ошы екі күн үстінде олар тамамланырға тиіш.
Азатлық радиосы Уфа.
Башкортостанда мәктәптәрдә умартасылык серләренә өйрәтә башлаулары ихтимал. Бу хакта Ян Сурала умартасылар конкурсында мәгариф министрлыгы вәкиле Артур Сурин белдерде. Конкурста быел 80-гә якын кеше катнашты. Унда 6 яшьлекләр дә, 70 яшьлекләр дә бар ине. Риф Гафур улына 73 яш, мәсәтленнән Ян Сурага тиклем 700 сакрымды үтеп, ул конкурста катнашуды кәрәк дип тапкан.
2-6 укусы укытып сыгырдым. Силхозан, пяти курсиктарды, сапатунан, дертипни, херога, движиньеле, куртманан, берге шул общение, шулдер ярдам ителер.
Ен сораннан Илгиз Ермаков үзенең төп ярдамчысы менән килгән. Оның улдары гаилә традицияларын дәвам итә.
Заданияларды үттәнем. Яңа гына тыстан чыктым. Атайымда карап торам. Кес та көйтеп умарталар тутырга. Умартасы оларга үлем.
Бул конкурска мен атайымдан килдем. Балкыртам мен наклап 2 ел шөгыленем инде. Хойнерге вакытым юк. Телевизор каргала. Со атайма балкыртага ашам кагызыкын. Хол коер.
Башкортостанда кортсолык авыл хужалыгының бер тармагы гына түгел, ә халыктың буаттар буе һаклап килгән асыл йолалары ла. Уларды түкмәй сәсмә яш буынга тапшыру бәйгене оештыручылар шундай максатлар куйган. Яш умартасылар өчен махсус дәреслектәр дә әзерләнә.
Мәктәп өчен бу мәктәп ашканаларына үзләренә файда, һәм күп кенә мәктәпләр безнең инде менә шу үзләренең етештергәне корттың балын һәм башка продукцияларын һатып мәктәпләргә төрле компьютерлар, башка төрле уку сәттәре алалар. Монда мәктәпләр бик күп.
Умартасылык табышлы тармак дип белгестәр. Республикала уңгандар хатта елына 1-2 миллион сумга тиклем саф табыш ала дип белгестәр. Башкортстанның 248 мәктәбендә яш умартасылар әзерләнә. Умартасылык һәм апитерапия гыйлми тикшеренү үзәге кайһы бер мәктәптәр менән рамдар һәм башка кәрәк-яраклар яһау өчен килешүләр төзегән. Балалар хезмәткәле өйрәнә умартасылык эшен гамәлдә лә күрәти. Умартасылык һәм апитерапия гыйлми тикшеренү үзәге итәксеһе Әмир Ишимғолов.
Практик элементтарды ла, теория буенча сорауларды ла, хәзерге бүгенге тормыштан алдык. Яңа ысулларды без индердек инде, бүгенге көндәге мына климат шартларына караганда, без яңа ысуллар алдык. Кышкы йылы вакыттар, пайттың балына карата, һәм дә бүгенге ауруларга карата, һәм бүгенге тормыштың әлеге тормышта технологияларды үзгәртү буенча яңа ысуллар без индердек инде.
Башкорт балыданы бар дөньяга таралган Әмир Ишимғолов әйтүенсә, умартасылык һәм апитерапия гыйлми тикшеренүү үзәге Япония, Гарәп әмирлекләре, Франция, Германия һәм башка илләр менән хезмәттәшлек итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Яңа уку йылы алдыннан Башкортстанда балалар пособияһы 2 айга бергә биреләсәк. Бындай ысул атта әминетелгән һәм күп балалы гаиләләрдә укусыларды мәктәпкә әзерләргә мөмкинлек бирә. Республиканың хезмәт һәм халыкты социаль яклау министры Федус Ямалдинов билдәләүенсә, авыр хәлдә калган гаиләләр һәм етим балалар һәр вакыт игътибар үзәгендә. 1 сентябрь алдыннан уларга өстәмә финанс ярдәм күрһәтеләсәк.
Публичный обязательство дигән аңлатма бар. 42 публичный обязательствоның республикада булган 30 обязательство безнең министерство шау итә. Иң мөһимләре балаларга пособиялар төлөү, күп балалы семьяларга ярдәм итү, ветераннарны социаль яктан яклау һәм эшсезлек пособиялары барысы да безнең министерство шау итә. Шуның өчен ярты ел нәтиҗәләребезгә тикшереп, үзебезгә баһа бирү минем проблемамча бик мөһим мәсьәлә. Эшсезлек буенча 2 программа, төп программа һәм өстәлмә программалар бүген үтәлеп баралар, икесе дә 2,5 миллиардтан артык акча бүленгән. Моның өчен эшсезлектән пособие. Иң зур размеры аның 4900, бәлки пособие 851 сом була. Бүген 40 мең кеше учетта тора, эшсизлик учетында. Аларның яртысынан көбесе ямагать эшләрендә, кемдер профессиональ яктан уку үтә, кемдер эшкуарлык белән шөгыльләнә бүген. Программалар матур үтәлә. Әйтергә кирәк, сентябрь аенда без әзрәк кешеләнешлекне артуын көтәбез эшсизлек буенча. Тагын өстәмә программа әзерлибез 216 миллионга. Өч направление: җәмгыят эшләре, өстәлмә укыту профессиональ яктан һәм эшкуарлыкка. Өчесендә дә уңышлы бара эшләр. Мин уйлаганча, без 2009 елда матур нәтиҗәләр белән бетеребез дип беләм. 2010 елда аермасы шуннан тора, 2009 елда. 2009 елда бу программаны безнең управление занятости основном эшләп бара иде. Хәзер инде бөтен министерстволарга шундый мәсьәлә куелган, бөтесе дә катнашырга тиеш 2010 елда программасын төзеде.
Италияның яшьләр белән эшләү органнары белгечләре Өфөгә килде. Кунаклар башкаланың төрле объекттары, яшьләр һәм үсмерләр үзәкләре турында тулы мәгълүматлар алырга ниятли. Олар яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм министрлыгында ике яклы һөйләшүләр уздырасак. Яшьләр эшләре буенча хезмәттәшлек турындагы килешүгә Россия һәм Италия хөкүмәтләре буның 2 ел элек кул куйганын. Документта яшьләр менән алышу турында аерым билдәләнгән. Проектка ярашлы Рим делегациясен быел Башкортстан кабул итә. Азатлык радиосы өчен Фенен Рамзит Абулеев.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы вакытта Казанда милли дини календарьлар күп чыга башлады. Заманында һәрбер йортта диярлек булган һәм бердән-бер чыккан численник дип аталган дивар календары алар арасында югалып калды. Әмма Мәгариф нәшрияты бу эшне кабат торгызды. Нәшриятның тарих һәм иҗтимагый фәннәр редакциясе мөдире Ләйсән Шарифуллина безнең хәбәрчебез Ландыш Харасовага әйтүенчә, ул халык сорауы нигезендә инде 3-нче ел чыгып килә. Быелгы календар җиңүнең 65 еллыгына һәм сугыш очыры вакыйгалары Татарстан белән бәйлелектә күрсәтелә дип әйтте. Нәшриятның тарих һәм иҗтимагый фәннәр редакциясе мөдире Ләйсән Шарифуллина белән әңгәмәне тыңларга чакырабыз.
Август ахырларында, сентябрь башларында яңа 2010 ел эчендә стена календаре, ликешә әйтеп әйтсәк, численник дөнья күрәчәк. 2010 ел истәлекле ел бит ул. Бөек Ватан сугышында җиңүгә 65 ел тула. Шуңа күрә бу елгы календарь да үзенчәлекле. Анда сугыш темасы Татарстан белән бәйләп гаять киң яктыртыла. Календарьда туган көннәрнең түгәрәк даталары, 2010 елга туры килгән иҗаты һәм хезмәте белән дан яулаган шәхесләрнең биографияләре, татар матбугаты тарихы, бөек җиңүнең 65 еллыгы уңаеннан Ватан сугышы каһарманнары турында язмалар, чит илләрдә яшәүче күренекле милләттәшләребез, спортчылар турында мәгълүматлар урын алган. Мәгариф нәшриятендә чыккач, календарьда мәгърифәтчелек рухы гаять көчле. Әлбәттә, ул традицион календарь. Башка календарьлар менә соңгы елларда, бигрәк тә базар мөнәсәбәтләре урнаша башлагач, төрле рухтагы календарьлар күп чыга башлады. Тик аларның берсе дә традицион татар календаре дәрәҗәсенә күтәрә алганы юк. Алар я дини рухта, я файдалы киңәшләр тупланмасы буларак әзерләнә. Ә менә безнең элек-электән күнегелгән, без ияләшкән, түр башында урын алган традицион календаре, ул менә нәкъ менә без әзерләгән татар календаре.
Ә гомумән ничек сайланам календарьга язмалар?
Календарьга язмалар әзерләгәндә елның нинди ел булуы күз алдында тотыла, иң беренче чиратта исәпкә алына. Мәсәлән, гаилә һәм спорт елы, яшьләр елы. Ә менә алдагы ел ул бит инде җиңүгә 65 ел тула торган ел. Шуңа күрә менә бу безнең 10-нчы ел календарында, 2010 ел календарында нигездә Ватан сугышы, татарлар, Татарстан халкы, татар халкы язмышында нинди урын алган. Менә нәкъ менә шушы ягы белән безнең яңа календарыбыз үзенчәлекле дә.
Ә менә бу календарьга ихтыяҗ бармы сезнең күзлектән караганда? Чөнки алар бит хәзер бик күп, численник инде ул әле бердән-бер чыга иде.
Календарьга ихтыяҗ зур. Менә без 3-нче ел рәттән чыгарабыз бит инде бу календарьны. 1-нче ел чыгарганда аның тиражы азрак иде. Узган ел менә без аны 7000 тираж белән чыгардык. Ләкин сораучылар шул хәтле күп, ул җитми калды. Ә менә 10-нче ел календаре безнең 10000 тираж белән чыгачак.
Ә кемнәр күбрәк сорый менә? Авылдагы халыкмы, яисә шәһәрдәнме? элек ала торган кишилерме мониторинг алып бармыйсызмы? Күзәтү ниндидер?
Күзәтү күпмедер дәрәҗәдә алып барыла. Безнең татар календарын әлбәттә авылда яшәүче милләттәшләребез бик яратып укый. Ләкин шәһәр халкы да район үзәкләрендә яшәүчеләр дә бу календар белән кызыксынмый дип әйтеп булмый. Алар арасында да сораучылар бик-бик күп. Шул ук вакытта Россиянең башка төбәкләрендә яшәүче татарлар да менә күпләп-күпләп бу календарны сыратып алалар.
Менә бәясенә килгәндә, башкалар белән чагыштырганда арзанракмы яисә
кимрәк? Арзанрак безнең календар. Менә быелгы календарь безнең нәшрият бәясе 25-30 сумнан да артмаячак. Менә ул укучыга нинди бәя белән барып җитәр, ансын инде ул бит әле бөтен тиражны да нәшрият үзе укучыга илтеп җиткерә алмый. Һәм укучылар да үзләре килеп, мәсәлән, безнең нәшрият кибетләреннән алып китә алмыйлар аны. Шуңа күрә безнең менә бәябез 25-30 сумнан артмаячак.
Ә узган елны күпмегә сатылган иде?
Узган ел 25, шулай ук башта 30 сум белән чыкты, аннан соң 25 сумга төште. Календарның менә төп үзенчәлеге аның энциклопедик характерда булуында инде басым ясап әйтәсем килә. Менә башка календарлар әйтеп үттем бит, алар едини календар буларак дөнья күрәләр, яисә нинди файдалы киңәшләрне үз эшләренә ала торган булалар. Ә монда татар тормышына, татар халкы тарихына, безнең әдәбиятыбыз, сәнгатебез тарихына, аның бүгенгесенә агылышлы күп төрле мәгълүмат туплана. Менә шушы ягы белән ул әгәр берничә еллык басманы җыеп барсаң, анда чын мәгънәсендә татар энциклопедиясе җыела дип әйтергә мөмкин.
Ә менә теләгән кеше үзенең язмасын, үзенең мәгълүматын ул календарда бастыра аламы, андый мөмкинлек кара аламы?
Әлбәттә, без бит инде республикабызда эшли торган күп санлы нәшриятлар арасында иң зур ике дәүләт нәшриятының берсе. Безнең таләпләр әлбәттә бик югары язмаларга, ләкин әгәр дә ул язма файдалы, кызыклы һәм матур итеп, теле стиле матур итеп язылган икән, ник сайлап алмаска дияны, рәхәтләнеп, аны календарь төзүчеләр алдагы ел календарына кертеп җибәрә алалар.
Мәгариф нәшриятының тарих һәм иҗтимагый фәннәр редакциясе мөдире Ләйсән Шәрифуллина белән хәбәрчебез Ландыш Харасова сөйләште. Тапшырыбызны дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Без Молотов-Риббентроп килешүенең 70 еллыгына багышланган шәлкемне дәвам иттерәбез. Бүген безнең сәхифәдә фотогалерея чыкты. 1989 елның 23 августында Латвия, Литва һәм Эстония Балтик юлы дип дигән каршылык чарасын үткәрә. Молотов-Риббентроп килешүенең 50 еллык уңаеннан 3 елдә меңләгән кеше тирешелбырга баса. Шушы вакытта төшерелгән фото рәсемнәрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз. Шулай ук Молотов-Риббентроп килешүенең 70 еллык уңаеннан Русиянең мәгълүмат чаралары бу килешүне 2нче дөнья сугышы алдыннан Европада барган сөйләшүләрнең табигый сөземтәсе итеп күрсәтергә тырышты. Бүгенге Русиядә халык бу мәсьәләдә икегә бүленгән. Бер өлеше нация Германиясе белән төзелгән килешүне хуплый, икенче өлеше бу килешүгә яшерен беркетмә өстәлгәнен белми дә. Тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук безнең сәхифәдә иң күп укылган һәм иң күп фикер әйтелгән кайбер мәкаләләргә игътибарыгызны юнәлтәсем килә. Шәймиев пикетчылар белән сөйләште дигән язмага бик күп комментарийлар килде. Менә берничәсен укып китәм, хөрмәтле тыңлаучылар. Профессор Килене дип танытқан үзен Татарстаннан Блай дип яза. Башкортстаннан гына түгел 20 субъект белән бергә чыгып карадылар бугай, аңлатып булмады. Менә Башкортстан яңа стандартлардан файдаланып, башка телләрне кысып, башкорт телен генә укытачак, федераль центр кушты дип Шәймиев Мөхәммәтшиннарны Уфа этнографиясен үз якларына аудару хыялы барып чыкмады. Рахимовның РБ депутатларын думада Татарстан Русия соглашениесенә каршы тавыш бирүдә чираклы түгел. Татарларга губернаторлардан указание көтмичә үз телләрен үзләренә өйрәнергә кала. Мәрҗәни Насыры, Исхақи, Амирхан, Туқайлар кебек. Керек болса өз ақшаларына, мені шушындай фикір айтушылар бар. Шулай құрметлі тыңнаушылар біздің Шаймиев пикетшілер білен сүйлесті деген мақалаға ғана түгіл, башқа язмалар да ғада фикір білдірілі. Мәселен, мәхкәмә сөзін айтты, майданында пикетлер тыйыла деген язма да біздің оқушыларымыздың иғтибарын жәліп етті. Біздің сахифаның адресі азатлық.орг. Микрофон алдында Бике Тимирова болды. Сәне мен болыңыз.